Jak už jsme chtěli na rejtrky se pejtrovat, no. Jako byli jsme věnce byli sýrie, že měl tady gebrom van die brommer in die achtergrond. Maar is daar nie die gemeente wat murmureer nie, is nie die kragopwek wat dit so doen. Dan sê, ons gaan vanmôre, gaan ek met julle deel uit uit die woord van Jahwe uit oor die offers, deel 2. Toe ek het voorbereid, het ek nou eintlik Vader met my gepraat, eers oor ander goeders, en ek het toe gedink, ek gaan nou nooit daarby uitkom nie, maar hoop ek gaan daarom by alles uitkom. So voordat ons die woord van Vader oopmaak, kom ons sluit net ons oë en dan vra ons om dit werklik te seën, ook vir almal wat nou hierna gaan luister. Onse Vader, Vader, daar waar Yeshua vir ons wonings berei, daar is so baie wonings, en elkeen van ons het 'n woning daar. Vader, en dit wat ons hiermee bou op aarde, hooi of stoppels of kostbare perels, Vader, dit sal ook bepaal wat se woning ons gaan kry, Vader, want die vuur sal dit wat nie van u af is nie verbrand. Abba Vader, en daarom wil ons vanmôre na u toe kom en ons wil u woord ondersoek en ons wil diep inkyk, Vader, sodat ons werklik kan bou aan 'n woning by u. En dat Yeshua vir ons 'n plekkie voorberei, Vader, wat mooi is en wat rein is en wat heilig is en wat pragtig is. En Vader, daarom vra ek vanmôre dat U ons sal seën met die aanhoor van hierdie boodskap. En ek vra spesifiek o Heilige Gees dat daar vandag 'n salwing sal wees, Vader, elkeen wat hierdie woord hoor, dat hulle dit reg sal hoor. Dat dit reg sal hoor, Vader, want U veroordeel ons nie. Vader, maar U wil ons lei op die regte pad. Vader, en ons wil nie in die gehoor gestreel word nie, maar ons wil die woord ontvang in volle waarheid. En om dit te doen, Vader, is dalk nie altyd so maklik nie. En daarom vra ek Heilige Gees, Vader, kom en spreek U hierdie woord vanmôre. Maar laat dit val op goeie grond. Vader, want die tyd is nou dat ons U moet aanbid in gees en in waarheid. Die tyd is nou dat ons moet groei, Vader, in die gees en dat ons skouer aan die wiel sal sit in ons geestelike lewens, dat ons nie sal verkoel nie. Want hierdie wêreld, Vader, trek ons af soos loodblokke aan ons voete, sodat ons U nie sal dien nie, sodat ons nie die waarheid moet sien nie, maar ons weerstaan hierdie dinge in Yeshua se naam en ons spreek volgens Romeine 4:17. Die dinge wat ons nie kan sien, ons roep hulle, Vader, dat hulle sal kom. En oor hierdie gemeente roep ek vanmôre in Yeshua se naam 'n geestelike groei, 'n vuur in elkeen se binneste, omdat die Heilige Gees daardie vuur aanvuur. En ek loof en prys U dat U 'n waarmaker van die woord is, Vader. Ons is nie hier om ons tyd te mors nie. Vader, U is nie hier om ons te laat aangaan in ons eie moeilikheid nie, Vader. U wil ons oplig, U wil ons optel, U wil ons laat groei en sterk word in U woord. Doen dit dan vir ons, Vader. Maar alles tot eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Jy weet, ek sê dit baie want dit is iets wat naby aan my hart is, maar ons volk is in 'n tyd van geweldige geestelike louheid en afvalligheid. Ongelooflik, dit is soos nooit tevore in hierdie volk se geskiedenis nie. As ons terugkyk na ons ou voortrekkers toe met al hulle gebreke en hulle swak omstandighede, het hulle so vasgehou aan Jahwe se woord. Was al wat hulle gehad het, hulle het nie op ander goed kon hulle nie vertrou nie. Hulle het nie geweet waar môre se kos gaan vandaan kom nie. Hulle het nie geweet, daar was nie medisyne nie, daar was nie basiese behoeftes soos nie. Maar ons het in 'n gemaksone inbeweeg ons volk en dit het gelei tot geweldige afvalligheid in die gees. Jy weet, in ons dae vandag is die Bybel so algemeen beskikbaar. Jy kan in enige, ek het vir my 'n nuwe Bybel gekoop. Ek is nog besig om te leer ken. Jy kan in enige boekwinkel inloop en jy kan kies wat se Bybel jy wil hê. 33 vertaling, 53 vertaling, 83 vertaling. Jy kan die New International Version, King James, jy kan enige ding koop wat jy wil. Alles is daar. Dit is so maklik bekombaar geword, maar die waarheid is skaars. Die waarheid rondom Jahwe se woord is so skaars. En daar is ongelooflike verwarring rondom Bybelse waarhede. En Ek kan net sien hoe mense, en ek ken sulke mense wat in stryd is, en ek lees van hulle in die koerante, julle hoor daarvan, kort is daar so ietsie oor hierdie goed. Mense wat in stryd is oor Bybelse waarhede, moet ons nou die, of moet ons nou daai, en jou kerk glo dit, en my kerk glo daai. Weet jy wat, terwyl hierdie dinge aangaan, terwyl die wysheere van hierdie wêreld debatte voer, en die teologiese reëse met mekaar stoei, is die volk besig om te verdroog, te verhonger, vir iets van die waarheid. Daar is mense wat honger is vir genesing, honger is vir vrye making, honger is vir groei, maar daar is soveel verskille. En ek het die eerste deel van hierdie reeksie het ek vir julle gesê dat dis net my mening. Dis dalk nie die waarheid, dis dalk nie veralgemening, maar my mening en dit wat ek hoor. En ek luister wyd oor wat mense sê. Ek luister nie regtig na ander mense se prediking nie. Ek het nie tyd vir alles nie, maar ek hoor wat mense sê, ek lees artikels, ek kyk so 'n bietjie rond. Die algemene prediking is baie afgewater. En dis 'n boodskap wat werklik in konflik geraak het met die fundamentele waarhede van die skrifte. En ons kan nie oor dit nou praat nie. Dis ek wil nie vir u ek wil nie daaroor stil staan nie, maar soos wat die woord uiteengesit word in die wet van Moses en die psalms en die profete en deur die apostels deur die Heilige Gees gedryf, is daar 'n patroon en ons kyk so baie na die patroon. Waldo het ook laas vir ons 'n bietjie van die patrone gewys in die profete van die gevangene vroue, die kruisgevangene vroue, nê. En daar's patrone, die kan nie goed nie verander nie. En as jy nie by hierdie patrone verstaan en die Vader het vir jou 'n bietjie oopmaak sodat jy dieper kan insien in sy wil en in sy wet nie, dan begin die prediking afgebaat raak oor redding en oor geloof. Raak dit sommer net absoluut afgewater. En die moderne godsdiens is werklik waar gedeerspek met 'n mengsel van heidense praktyke en afgoderye. 'N Valse uiteensettinge van die skrifte. Interpretasie van, jy kan self goed gaan lees wat mense sê oor sekere aspekte in die Bybel. As jy net die hoofstuk gaan lees en jy kyk net wat sê daai kruisverwysings in jou eie Bybel in die Ou Testament, dan sien jy dat dit is nie regtig wat hulle hier probeer bedoel met die vers. So daar's 'n klomp dinge, as jy net kyk en ons praat in ons gemeente daaroor, en dis die goed wat nie welkom is. Die goed wat ek vir u sê is nie welkom in die algemene geloofskringe nie. As jy begin praat oor Kersfees as 'n afgodspraktyk, dis 'n bewese feit, maar hulle hou nie daarvan nie. Hulle wil daarin vashou. Hulle regverdig dit. Hulle hou aan daarmee. Dis so goed soos 'n ou wat by 'n vrou bly. Die woord van God sê mag dit doen nie. En hulle sê, ja, maar ons is lief vir mekaar, en ag, jy weet, die ding is, ons dien God, en ons gaan saam kerk toe, en weet jy wat, dis, ons lewe is eintlik rein. Ons besoedel ons nie met ander mans en vrouens nie. Weet jy wat, dis hoerery. In die oog van God is dit hoerery, jy kan dit nie goed praat nie, al maak jy wat. So waarom wil jy aan goed vashou? Wat die Bybel vir jou sê, los, vergeet daarvan, kom by die waarheid uit, want die waarheid sal jou vry maak. Daarom sê ek vir jy, daar is soveel dinge, en jy weet, daar is mense wat onder die indruk is, en hierdie is 'n harde woord wat ek nou vir julle gaan gee, mense wat hierna gaan luister, gaan ook seker dink, dat ek is nie 'n prediker van geregtigheid nie, omdat ek op hierdie goed fokus, ek fokus nie op, nie, ek geef vir jy waarheid, ek geef vir jy waarskuwings, maar daar is 'n groot verwarring rondom wie is 'n Christen, wie is 'n Christen? En ons volk en baie mense op die aarde is onder die indruk dat hulle Christene is. Ek luister na statistieke van lande. Daar's 'n boek wat jy kan koop. En jy gaan kyk oor statistieke oor Christendom. Dis ongelooflik. Die statistieke wat daar uitkom. Omtrent elke land in die wêreld se oorgrootste meerderheid populasie is Christene. Nou wat 'n gevaarlike pad is dit nie om te stap om hierdie dinge te glo nie, want daar word versies uitgehaal en aangehaal om vir mense 'n tipe Christenbeeld voor te hou. Om te sê as jy nou hierdie is nou min of meer, as jy nou nie weet wat jy is nie, kyk hoe voel jy. Dan val jy nou hierso. Dis die waarheid. En as jy net glo en jy gaan kerk toe gaan En jy sê, maar ek is in kerk gegaan. Dan dink mense hulle is 'n Christen.
Maar
dit is nie so nie, want die vraag is, wat glo jy? Ek kan vandag vir julle sê, ek dink ek is 'n geyser dokter. Maar ek sou vir julle sê, ek het nie hier hoe ek geyser werk. Ek weet hoe hy lyk, en ek weet ek kom warm water uit om my. So ons moet pas op, wat sê ons? Het ek werklik die inligting en het ek die bevoegdheid om te sê dat ek dit is of nie is? En net soos het ek baie keer vir jy gesê het, en dit moet ons volk hoor, om in 'n kerk te sit, maak nie van jou 'n Christen. Ek het al 1000 keer vir jy gesê in ander boodskappe, as ek vir die aand my kampstoel vat, warm vleeskoffie en ek gaan sit in die garage, is ek nie môre 'n kar nie. Ek gaan nie die deur oopmaak en haar uitjaag nie. En dis die feit, dis hoe die lewe werk, en dit klink vir u snaaks, maar ek moet die punt deurkry sodat mense dit verstaan. Want hier kom 'n ding, daar is so baie mense, onbekeerde mense wat in gemeente sit, daar's onbekeerde mense wat in kerke sit, hulle sit dit vol, maar hulle is nie wedergebore nie. Hulle is nie wedergebore, maar hulle is onder die indruk dat hulle gered is. Hulle is onder 'n valse indruk dat hulle gered is. Dit is 'n geweldige woord om vir u te sê vandag. Maar hulle verstaan redding self nie. Hulle verstaan dit nie. En daarom is dit vir my so geweldig, geweldig belangrik dat ons moet seker maak dat ons verstaan wat ons glo. Ek weet jy kry deesdae mense wat teen hulle wil na 'n gemeente toe gaan. Mense wat teen hulle wil in 'n kerk gaan sit. Hoekom is dit so? Die tradisie sê jy moet gaan. Of hy word genooi, of ma en pa sê jy moet gaan en hy hou nie daarvan. Dit is die werklikhede wat gebeur. Mense wat met verkeerde gesindhede in gemeentes inkom, wat sê hulle is Christene, maar hulle sit daar met 'n gees van kritiek. Kritiseer die dominee, kritiseer die prediker, kritiseer die sang, kritiseer die gebou, kritiseer die parkering, kritiseer die toilet, kritiseer die koffie, kritiseer, ons kry nou nie koffie meer nie, kritiseer alles. Mense wat hastig raak, sit in die dienste, man, hoe klaar maak, hoe moet toe gaan? Ongeduldigheid, belangeloosheid, vleeslikheid, mense wat in 'n kerkdiens inkom, tyf vrou mense lyk of hulle uit die wêreldse hole uitkom. Mans kan nie, weet nie waar om te kyk nie. Dis mense wat na dienste toe kom. Ek vra vir u, wat het dit met Christendom te doen? Wat het dit met Christendom te doen? Dit is 'n baie belangrike vraag wat ons moet vra. Hoe kan ons in gemeentes vandag sit waar mense nie saamstem met die gemeente nie? Ek weet van iemand persoonlik, ken ek iemand wat 'n hofsaak teen 'n kerk gemaak het in die laaste 6 maande. Hulle het die kerk hof toe gevat. Omdat hulle nie saamstem met sekere praktyke van die kerk nie, omdat die dominee aangestel is sonder die goedkeuring van die Here. Dis waar dit gegaan het. Mense wat in gemeente sit, hulle stem nie saam met die aanbiddingsmanier nie. Mense wat in 'n gemeente sit, hulle stem nie saam met die gawes van die Heilige Gees nie. Stem nie saam met die doop nie. Hulle is nie oortuig van niks in die gemeente nie, maar hulle sit daar. Ek wil vir u vra, wat het met Christendom te doen? Maak dit van daai persoon 'n Christen of nie? Ek weet nie. Maar ek wil vir u sê, ons volk is in groot moeilikheid. Ons gemeentes is in groot moeilikheid. Ons kerke is in groot moeilikheid. En dit is wat ons moet hierdie mure wat voor ons staan, moet ons afbreek. Sodat ons lig kan kry en kan sien, die waarheid kan sien, sodat die waarheid ons kan vrymaak. Waar is die eensgesindheid? 'N Gemeente word gebou op eensgesindheid. Want die woord sê een van sin en een van gees. Deur een gees deurdronge. Is die Heilige Gees verdeeld? Hy kan nie verdeeld wees nie, my liewe broer en suster. Die Heilige Gees is nie verdeeld nie. Die Heilige Gees is eenstemmig. Die Heilige Gees stem saam. Ons is een van sin en een van gees. Dit gaan nie oor die klein goedjies nie. Dit gaan oor wie is my koning? Watter pad stap ek? En as ons die woord ondersoek en ons sien wat met 'n gemeente bedoel word, dan kyk ons in Handelinge 2:47 wat jy baie goed ken. Terwyl hulle God geprys het, dit is hier in Handelinge 1 na die eerste bekeerlinge waar die gemeente, die eklesia van Jahwe begin vloei het. En in guns was by die hele volk, het die Almagtige daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Wie is by die gemeente gevoeg? Die wat gered is. Dit is hulle wat daar gevoeg, bygevoeg is, want hulle was in guns by die hele volk en hulle het Yahweh geprys. Met ander woord, eensgesind. En wat sê die woord oor hierdie gereddes? Ons gaan nou kyk daarna. Hou Markus 16:16 in hierdie konteks, in die gedagte. In Handelinge 11:26 sien ons dat die bekeerdes die eerste keer Christene genoem was. Daar word in die woord vir ons gesê dat hierdie volk sal met 'n nuwe naam genoem word. Hierdie naam is Christene. Want 'n Christen beteken 'n volgeling van die gesalfde verlosser Yeshua. Die gesalfde, die Christus, die verlosser. Om Yeshua te volg beteken om gehoorsaam aan sy woord te wees, om te doen wat hy beveel om te doen. Dit is so, jy kan nie iemand volg as jy nie gehoorsaam is. Dit is onmoontlik. Jy kan dit nie doen nie. Om hom te volg is 'n goddelike opdrag. 'N goddelike opdrag. En weet jy wat ek lees in Maleagi nou die dag? Ek moes dit Sondag ook gelees. Yahweh vra, "Waar is my vrees? Waar is my vrees?" Hierdie volk het nie meer vrees vir hom, nie meer vrees soos sy woord nie. As daar 'n goddelike opdrag in die Bybel is, wie stuur hom nou daaraan? Dis in die Bybel, daar kom in elk geval niks van nie. Ek kan maak wat ek wil aan hierdie kant. Maar kom ons kyk wat Yeshua gesê het, voor ek met die boodskap begin, 'n bietjie van 'n lang inleiding. Yeshua se eie woorde, mense, ek het dit nie gesê nie. Dominee Koos van Merwe het nie gesê nie. Dominee Andrew Murray het dit nie gesê nie. Spurgeon het dit nie gesê nie. Niemand het dit gesê behalwe Yeshua. Matteus 28:28 sê hy en Yeshua het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: "Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." Dis die opdrag. Dis die opdrag wat hy gegee het. En het hy homself weer spreek, want as hy in Markus 16 kom, dan sê hy dieselfde ding, maar hy sê dit vir my net meer, met meer autoriteit. Nou as jy dink, daar's 'n skrif in 2 Korintiërs 14 vers 33. Jy moet seker maak dat ek nie nou ons praat nie. Maar daar's 'n skrif wat sê, God is nie 'n God van wanorde nie, maar 'n God van orde. Nou, God is nie wanordelik nie. Hy sê nie vir my een ding en vir ander ou 'n ander ding. Hy sê nie vir die disippels hier iets om hulle te verwar, maar hy gaan sê iets anders aan daai kant. Hy gaan sê nie iets vir die apostels en dan gaan doen hulle iets anders tussen. Wat hy vir hulle sê is die waarheid. Wat hy vir hulle sê is konstant met sy woord en met sy wil. En daarom kom hy in Markus 16 en hy sê gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word. Dit word uitgehaal. Maar sy opdrag is hy wat glo en gaan doen wat ek vir hom gesê het en hom gaan laat doop, hy sal gered word. Want ek wil vir u sê, gereddes, die gemeente beteken geredde, gedoopte, gelowige mense. En daarom is dit so uiters belangrik. Vader, lê hierdie erns op my saak om dit weer te onderstreep. Die enigste kriteria waardeur jy 'n Christen of 'n volgeling van Yeshua kan word, is om gehoorsaam te wees en om wedergebore te word op die manier en die opdrag wat Yahweh vir ons gee. Dan eers kan die gesindheid van Christus in ons wees. Dan eers kan ons een van sin en een van gees word. Verstaan jy hoekom daar so 'n geweldige probleem is? Omdat daar geweldige ongeklomp, ongeredde mense in gemeentes sit, wat in die vlees lewe, weerstaan die opdragte van Yahweh, is daar chaos. Is daar chaos. So ons moet hierdie waarheid verstaan, ons moet duidelikheid in ons eie gemoed hê. Hoekom beklemtoon ek dit voor hierdie, in hierdie reeks van my? Want ek wil vir u sê vandag, daar's valse leringe oor Christen wees, en ons moet dit kanselleer. Ek is nie 'n bangbroek nie. Ek kanselleer dit. Ek gee nie om wat mense sê nie. Ek sê wat die woord van Yahweh sê. Stefanus is met klippe doodgegooi. Daar's mense wat gemartel is en doodgemaak is. Ek het voorheen al vir julle gesê, as jy gaan kyk op hervormers en na die hervormers, hulle is vervolg vir hulle geloof. Daar's ouens wat aan brandstapels by die universiteite aan brandstapels vasgemaak is, dan sê die teologiese professors, dan sê hulle, jy het nie die liefde nie, ons lees 1 Korintiërs 13, brand hom, omdat hy vir die waarheid staan, hy staan teen die systeem, en ons moet ook teen valse leringe opstaan, want ons moet ons volk soos 'n brandhout in die vuur uitruk, dis waaroor het gaan, nie oor ons eer nie, het gaan oor Jahwe se eer, het gaan oor sy koninkryk, want ek wil vir u diepere waarhede leer in die skrif, ons moet kyk na die openbaring van Yeshua in die skrif, en daar is so baie mooi dinge wat uitkom, as ons kyk ook na die patrone van die feeste, dit bevestig die hele wedergeboorte proses, die dinge wat ou Waldo vir julle gewys het, bevestig die patrone, die wedergeboorte proses van herstel, en ons is besig met hierdie reeks uit offers, en daarom moet ons verstaan, dat hierdie offers ook te doen met die verlossing van Israel, dit doen met die redding van Israel, dit doen met die heiligmaking van Israel, ons moet dit verstaan, Yeshua het in die Nuwe Testament gestaan, en sy skaduwee daar in die Ou Testament gevat, en daar mense het nie verstaan hoe die ware een lyk nie, maar ons verstaan vandag, want ons staan langs Yeshua, en ons kyk ook terug na hierdie offers, ons kyk na die feest, ons kyk na die wet, ons kyk na die profete, en ons sê, maar hy het hom vervul, hy het vervul, dis hoe goed dit daar was, dit vertel vir ons 'n story van waarheid, nie dat die waarheid 'n story is nie, maar as 'n uitdrukking wat ek net gebruik, en ons kan nie geleer word om in 'n verhouding te staan met Yahweh, ons kan nie geleer word om in gees en in waarheid te aanbid, as ons nie verstaan hoe die waarhede van die woord werk nie, en daarom gaan ons bietjie praat oor van die waarhede, so dat ons kan verstaan hoe om hom te aanbid, want ons kan nie in 'n verhouding staan met broer en sister, geen iemand wat hom as 'n Christen bestempel, kan in 'n verhouding staan, as jy nie in Christus gesterf het nie, Romeine 7, jy kan nie, want hy verteenwoordig, Yeshua verteenwoordig die nuwe mens, by die Vader, hoor wat ek nou vir julle sê, wat ek het laas keer daarom geraak, Yeshua verteenwoordig die nuwe mens, die weergebore mens, alleen, nie iemand anders nie, die weergebore mens verteenwoordig Yeshua by die Vader, omdat, hoekom, want Yeshua voldoen namens jou aan die standaarde van die Vader, jy en ek kan nie daai standaard wat die Vader wil hê, ons kan nie daarby kom, maar Yeshua kan, en daarom moet ons in hom sterf, so dat hy ons kan verteenwoordig en sê, Vader, Rabboni, Johan, Rabboni, Jakob, hulle voldoen aan die standaarde, want hulle het in my gesterf, hulle het opgestaan as nuwe mense, en daai paar beginsels en vereistes, wat Yahweh aan die mens stel, het ek net weer vinnig vir julle opgesom hierso, voor ek oorgaan na die spysoffer toe, want as in die 5 offers, ons gaan 5 doen, ons doen vandag die tweede ene, was daar nie een enkele offer wat voldoende was, om die mens te verteenwoordig nie, daar moes 5 gewees het, maar Yeshua het daai al 5 voltooi en volbring, en daarom kan ons in hom staan, en ons weet, hy voldoen aan al die standaarde, want ek het vir julle laas gesê, die heiligheid van Yahweh vereis dat daar 'n offer is, en ons kan nie hierdie offer deelagtig wees, as ons nie ons hele wese, ons liggame, volgens Romeine 12:1, wat ek nou 'n paar keer oor die laaste paar weke herhaal het vir julle, as ons nie hierdie liggaam, hierdie wese, hierdie siel, gees en liggaam, offer en sê, Vader, hier is ek, ek stel my liggaam as heilige offer aan u, Yahweh se koninklikheid, Yahweh is koning, Vader, koning sy majesteit vereis dat ons dissipline sal hê. Ek het laas bietjie daaroor uitgebrei, en dit beteken nie rituele vir ons vandag nie, maar is riglyne van orde, dis riglyne van liefde, en daarom is dit so belangrik wat ek net vir julle sê, die riglyne van orde en liefde in sy liggaam, in sy gemeente is, hier is, dit is hoe ons een in die gees oor Vader is, en ons moet in daai ordes en dissiplines kom, ons kan nie daai orde en dissipline weerstaan in die gemeente nie, want jy doen Vader se naam oneer aan, sy eer, sy hoogheid vereis dat daar standaarde sal wees, vir die uitverkorenes, en daai standaard is die wet wat in jou hart geskryf is, dit is hierdie wet wat hy op ons harte geskryf het, en dit is ons heilige lewe voor hom, Die standaarde van heiligmaking het nooit verlaag nie. Die standaarde wat die wet gee het nooit verlaag nie. Maar as jy in Yeshua gesterf het, dan is hy daai standaard vir jou. En wanneer daai stem hier binnekant vir jou sê, hey, jy is besig om droog te maak, dan moet jy luister. Dan moet jy sê, Vader, my geregtigheid is in Yeshua, ek lê hierdie leuns af, ek lê hierdie goed af. Gelees daar in Sagaria, hy praat van die harige mantel, die leuns wat soos harige mantels is. Ek sal bietjie later ook met julle daar wil gesels, want dit is baie belangrik dat ons hierdie ding leer. Die wêreld plak sulke goed oor ons. Hy gee vir ons vals maskers en vals klere. Jahwe se perfektheid verwag van ons net die beste kwaliteit. Ons kan nie aan Jahwe afskeep aandag gee. Ons moet vir hom, ons moet toegewyd lewe aan hom. Ons moet hom eerste stel. Die heiligheid en reinheid van Jahwe vereis dat ons vlekkeloos sal wees. En daai vlekkeloosheid kry ons net as ons in Yeshua is. As ons wedergebore is. Jahwe se selfbestaan, sy soewereiniteit beteken dat hy skuld niemand iets, hy vra van niemand iets nie. Hy vra van jou net een ding en dit is volkome gehoorsaamheid. Daarom kan ons hom nie dien soos ons wil nie. Daarom praat ek met julle oor hierdie dinge sodat ons 'n bietjie olie in ons lampies kan kry om ons lewens bietjie meer te rig, ons kompassies meer in te stel en te sê, Vader, ek verstaan. Ek kan nie harder probeer nie. Yeshua het klaar vir my alles gedoen. Maar daar is sekere dinge wat ek in my lewe moet uitsorteer. Nou ons praat 'n bietjie oor die spysoffer in hierdie konteks vandag. En ek wil met julle praat oor die instelling van die spysoffer en hoe hy gewerk het. Baie interessant. Ek het maar nie alles hierin rondom die waarhede van die offers nie, want dit is te veel vir my en ek het ook nie al daardie kennis nie. Ek gee vir u wat ek in my hart kry. Maar hierdie instelling vind ons in Levitikus 2 en ons sal weer sien dat daar is in Levitikus 6 ook 'n verwysing na die spysoffer, hoe Aaron en die priesters dit moet doen. Wat nou interessant is, die spysoffer, daar was geen bloed by dit betrokke gewees. Dit is nogal interessant, ek dink, ek weet nie hoeveel van julle 'n bietjie gaan lees daaroor en daaroor gedink het nie, maar in teenstelling met die brandoffer, daar was vergieting van bloed. Keel was afgesny van die bil, van die ram, van die vers, van die ou duifie se nek was afgeknyp gewees en die bloed was teen die altaar uitgestort gewees, nê. Daar was 'n onskuldige lewe wat betaal het vir die sonde van die mens. Maar die spysoffer het te doen met dienswerk. En daarom is ek opgewonde om daaroor te praat vandag. Dienswerk en toewyding aan Jahwe. En die spysoffer sien ons hierdie eie verhouding en toewyding as 'n Christen, as 'n wedergebore mens. Ons kan ons eie toewyding in daai spysoffer sien. En daar's verskillende maniere wat die offer opgebring was. En ek wonder hoeveel mense bietjie gaan bedink het en hoeveel mense dit al gelees het om dit te verstaan. Maar kom ons kyk na die eerste deel in Levitikus 2 vanaf vers 1, waar hy praat van 'n onverwerkte offer van fyn meel. Dis 'n onverwerkte offer. Ek lees vir julle: en as iemand aan Jahwe 'n spysoffer bring, moet sy offer fyn meel wees, Levitikus 2 vers 1. En hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron, die priesters, bring en die priesters moet daarvan 'n handvol neem van die fyn meel met die olie, met al die wierook wat daarby behoort. En hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek. Onthou nou hierdie gedenkoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan Jahwe. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van Jahwe. Nou wat kan 'n mens hier uit verstaan? Mense, hier kom 'n ou aan met sy sakkie meel en sy flesie olie, 'n paar stokkies wierook in sy sak. Nou kom daar by die priester en hy gooi daai olie by die fynmeel en gooi wierook by die en meng dit, en die priester vat so handvol daarvan en hy gooi dit op die altaar. En hy sê, dit is 'n gedenkoffer. Nou, hierdie onverwerkte offer van fyn meel is gemaak uit koring uit. En ons kan hierdie offer baie nou terugtrek na ons as gelowiges se lewe toe. Of die gewone kerkganger se lewe. En daar vra ek dat die Heilige Gees met ons sal praat. Met iemand wat ook hierna luister. Iemand wat slegs bereid is om 'n gedeelte of 'n bietjie tyd af te kny vir Jahwe se werk. Om die basiese vereistes van geloofslewe gebaseer op jou tradisie na te kom. Ek moet Sondag kerk toe gaan, maar dis ook al. Verder het ek nie veel meer tyd vir hierdie dinge nie. Want dan kan miskien dalk iets meer belangrik wees wat op 'n Sondag gebeur, of op ons Sabbatdag gebeur, wat jou aandag verg, en dan sal dit ook eerste aandag kry dan. Vinnige stilte tyd in die aand, ek so, praat met die baie regheid vanmôre. Vinnige stilte tyd, lees gou 'n versie, of oef, ons het 'n bietjie laat in die bed gekom, ons kan nie nou lees nie, ons sal môre oggend gou lees, ons gaan dalk 'n skiet gebedjie gou opstuur, as daar iets nodig is by die gemeente of in die samelewing waar jy jou lig kan laat skyn en waar jy dalk vir iemand onboedvaardige werk kan gaan doen, dan kan jy dalk tyd afknyp daarvoor as dit nodig is. As daar offergawe moet gegee word, dan kan ons kyk of daar iets oor is in einde van die maand, dan kan ons dalk iets hier gee. En hierdie meel wat gemeng is met die olie in die wierook, olie weet ons is kennis. Daaroor het ek al met julle baie gepraat. Olie is kennis. So daar word 'n bietjie olie ingemeng en daar word 'n bietjie wierook ingemeng. Wierook is vir aanbidding. Dis 'n geur wat opgaan. Dit is jou geur van aanbidding. So met ander woorde, ons kom by die bijeenkomste uit en ons neem deel aan die lofprysing en aanbidding. Ons neem deel aan die aanbidding, maar ons gaan uit en daar is nie weer lofprysing en aanbidding in ons lewe nie. Dit is klaar gedoen. Daar is 'n bietjie olie, ons leer die basiese beginsels, ons kry 'n versie hier, die pastoor of die dominee sê vir ons, luister broer en suster, hier staan geskrywe, Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van Jahwe, en ons hoor dit, en ons verstaan dit is in die Bybel, maar verder is daar nie meer kennis nie. Nou hierdie gedenkoffer, met ander woorde ons gebede en ons dade, die dade van die heiliges, word in herinnering gebring voor die aangesig van Jahwe, want jy is 'n lewende offer, jy is wedergebore kind van Jahwe, hy hou jou dop, hy wil 'n verhouding met jou hê. Nou sien hy, maar jou offer is net 'n offer van fyn meel, bietjie olie vermeng en wierook en dan gat ons weer. En ons dade in hierdie gebede van ons word in herinnering gebring op die altaar van ons lewe. En dit is ook dit wat jy as 'n wedergebore persoon in die koninkryk van Jahwe doen voor sy aangesig. Om hom te herinner, om te sê, ek gee vir u wat ek kan. Onder my omstandighede gee ek vir u wat ek kan. Maar jy weet, Vader se Vaderhart, Sondag aand 'n bietjie gepraat oor die Vaderhart, is altyd daar vir ons. Vader is altyd 'n voorsiener, hy is altyd 'n beskermer. Vader vergewe ons altyd. Vader is altyd toeganklik vir my en vir jou. Vader is altyd liefdevol met my en jou. Al gee jy vir hom die afskeep, al gee jy vir hom net wat nodig is, Vader verander nooit nie. Die tweede opsie in die spysoffer is 'n opsie van 'n verwerkte offer. Van ongesuurde brode, ongesuurde koeke. Lees 'n bietjie daarvan Levitikus 2 vanaf vers 4 af saam. En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fyn meel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng en ongesuurde plakkoeke met olie bestryk. En as 'n spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fyn meel wees met olie gemeng en ongesuur. Breek dit in stukkies en giet olie daarop. Dit is 'n spysoffer. En as 'n spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit van fyn meel met olie berei word. Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word aan Jahwe bring. Hulle moet dit na die priesters aanbring en hy moet dit na die altaar dra. En die priester moet van die spysoffer, die gedenkoffer daarvan, oplig en op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan Jahwe. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns en is hoogheilige deel van die vuuroffers. Nou hier kan ons sien, hier kan jy 'n spysoffer bring. Hy kan of uit die oond uitgehaal word, of hy kan uit 'n bakpan uit, of hy kan uit 'n pan uitgebraai word. So daar is drie opsies wat jy nou vir die volgende spysoffer, maar dis alles een of ander koek wat jy gaan bak, wat jy gaan gee. Dis anders as die fyn meel. En hier kan ons sien dat dit 'n bietjie meer moeite is, my broer en suster, om hierdie offer voor te berei. Dis 'n bietjie meer moeite. Hier moes jy nou 'n resep gaan uithaal het, en jy moes jou oond aan die brand kry, of jy moes jou vuur gemaak het, en jy moes die goed gemeng het en geknie het, en dan kon jy dit nou as 'n produk aanbring, of iets wat jy gemaak het, en jy kon dit aangebied het as 'n offer. Iets wat geëet kon geword het. En ons kan hierdie offer kan ons vergelyk met 'n Christen wat begin met 'n verhouding met Jahwe. Hy begin om 'n verhouding te kweek. Hy begin om 'n geestelike volwassenheid en 'n bekeringsvrug te vertoon in sy lewe. Bietjie meer, daar's 'n klein bietjie meer hierso. Daar word nou bietjie meer as die noodsaaklike tyd afgestaan aan die geestelike dinge. Daar's 'n bietjie meer toewyding aan Jahwe se dinge. Bybel lees kan dalk vir jou nou in 'n Bybelstudie verander. En dalk so 'n bietjie in die aande sit met jou Bybel en jou notaboekie, jou e-sort, ons almal het mos die PC-kies en die tabletjies en al die goedjies. En dan kan jy so 'n bietjie Bybelstudie doen. Maar daai goed is maar net 'n middel tot 'n doel. Dit gaan nie oor die instrument nie, dit gaan oor wat jy daarmee doen. Nou, daardie Bybelstudie is 'n soeke na Vader. Dis 'n soeke na ietsie bietjie meer. En ons sien hier word ook olie ingemeng. Hier word die olie ook oor die plakkoeke gestryk. En ek het reeds vir julle gesê die olie is die kennis. En ons kan sien hoe die olie in hierdie deeg ingemeng word om dit te bak. En hier's 'n proses wat aan die gang is uit vrye wil uit. Hier vat ons 'n bietjie die kennis en ons verwerk dit so 'n bietjie. Ons doen so 'n bietjie iets daarmee. Daar's 'n produkkie wat daar uitkom. Dit beteken weer eens is meer toewyding. Dis meer as net kerk toe gaan. Dis meer as net 'n vinnige help my hier en help my daar by die gemeente of waar in jou samelewing waar jy ook al is. Dit begin 'n aanbiddingsverhouding raak. Want dit is die manier van die offer. Jou lewe, jy moet verstaan waarvan ek praat, is jou lewe as 'n offer, as 'n lewende offer. Jy is 'n bekeerling, jy is 'n wedergebore persoon. Hoe lyk hierdie spysoffer wat jy bring? Want spysoffer het met dienswerk te doen. Jou talente word nou aangebied, dit word ontwikkel sodat Jahwe daardeur verheerlik kan word. Voorheen in gemeentes gesit dan is daar nou meisietjies wat baie mooi sing en hulle gaan sing daar by die klubs daar in die ooste op 'n Saterdag aand gaan sing hulle daar en hulle dans 'n bietjie daar rond met hulle kort rokkies en so aan. Maar as dit die gemeente kom, stel nie belang om te sê luister kom hier sê, kan ek julle nie help met die lofprysing en aanbidding nie. Stel nie daar belang nie, want jy sien hier's nie eer nie. Hier's nie genoeg eer nie. Hierdie is maar 'n ou plek, eenvoudige ou plekkie. En ek sê dit nie omdat ek lelik wil wees nie, ek noem vir julle 'n voorbeeld. Ek kan nog ander voorbeelde ook noem. Mense wat met groot talente in gemeente sit, maar ag ons wil nie betrokke raak. Jy weet wat as jy 'n groot musikant is of 'n musiekonderwyser, ek vra help my asseblief. Jy weet kom dan uit, jy hoef nie toe kom staan nie, maar help my ten minste as ek hier staan dat ek iets kan reg. Maar die feit van die saak is hierdie talente moet omgesit word in iets wat bruikbaar is vir Jahwe. Offergawes is nie meer 5 sent, 10 sent nie. Dis 'n tiende. Het gaan nie oor die dominee of die pastoor of die voorgangers gesê nie. Het gaan oor jou verhouding met Jahwe. Ek kan nie vir jou sê jy moet jou geld gee nie. Ek sê jou geld. Maar as die beginsel vir jou belangrik is, dan sal jy dit begin toepas. En jy sal die vrug daarvan in jou lewe pluk. En hierdie toewydings van hierdie offerkie in jou lewe. As jy begin om te sien, daai skrif wat volgens Jakob gelees het, Matteus 33 wat vir my 'n baie groot en belangrike skrif is in my eie lewe. As jy begin om daai koninkryk te soek, dan sien jy daar's nie plek vir trots in eie ek in daai koninkryk nie. Daar's nie 'n plek daarvoor. Met ander woorde, daar's nie suurdeeg betrokke nie. En daarom was daar nooit suurdeeg in hierdie ou platkoekies gewees nie. Jou optrede en jou toewyding is sonder enige kollig op jouself. Maar dit moet ook wees sonder murmurering. Dit moenie te veel gevra wees nie. Ons moenie ons verantwoordelikhede ontduik deur laksheid of deur leuns of goed wat ons self glo wat groter as Jahwe se koninkryk is nie. En hierdie tipe lewe is 'n gedenkoffer voor sy aangesig, net soos die vorige ene. Hierdie gebede van jou wat agter jou toe deure opgaan, hierdie dade van barmhartigheid wat jy doen, waar mense dit nie sien nie, dis die gedenkoffer. Dit is die groei wat jy in jou lewe het, wat jou verhouding met Jahwe het. En hierdie offer staan ook as 'n gedenkoffer voor Vader. Maar weet jy wat? Hy sal ons, wat in die verborgenheid is, sal hy eendag in die openbaar beloon, as jy daai pad stap. So daarom wil ek u bemoedig vanmôre. En ons kan onsself maar net meet aan die woord, my broer en suster. Dis 'n aanmoedigende boodskap, dis nie 'n veroordelende boodskap nie, maar ek moet vir u bietjie inligting gee rondom die woord, want ons kan nie die issues vermy nie. Kyk, as Jannie stout was en jy weet, pa was nie by die huis nie, hy is nie kwaad vir hom nie, en vermy hy die issue om hom 'n pak te gee. En die ma is kwaad, maar ek is nie eintlik kwaad nie. Maar ons moet nie die issue vermy nie, want die beginsel is belangrik. Stap maar uit en gee hom maar 'n pak slag. Die derde ene, dis die wonderlike ene hierdie. Die derde opsie is die geroosterde koringare wat op die vuur as 'n spysoffer gebring word. En ons kan gou na vers 14 toe gaan. Hy onderbreek homself daar in Levitikus. Levitikus 2:14 sê, en as jy aan Jahwe 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as 'n spysoffer van jou eerstelinge bring, are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan, en jy moet olie daarby voeg en wierook daar op strooi. 'N Spysoffer is dit. Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan, 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook aan die brandsteek as 'n vuuroffer aan Jahwe. My broer en suster, die toegewyde gelowige wat die beginsel van eerstelinge verstaan. Ek het al baie met julle gepraat oor eerstelinge. Die eerste ding wat vir jou die belangrikste is, jou tyd, jou geld, jou alles. As jy begin verstaan dat hierdie goed behoort nie aan my nie, behoort aan Jahwe, en jy rig jou lewe so in, dan begin jy in 'n ander pad stap, my alles op die altaar. Dan begin daar geestelike volwassenheid kom, maar dit kom teen 'n prys. Die lewe van die gelowige, my broer en suster, wat deur vuur gelouter word, die vuur van beproewing getoets word, dis 'n ander lewe, dis 'n lewe wat anders lyk. Dis 'n lewe wat afgesien van die toetse en die beproewings, steeds in die geloof groei. Steeds die gehoorsaamheid aan Jahwe behou. Dis nie daardie godsdienstsistemiese verstaan van glo nie. Glo net en jy gaan hemel toe. Romeine 10, dis mos maklik. Hy wat met sy hart glo en sy mond bely. Dis nie die volle waarheid van wat daar staan. Dis 'n versie godsdienst. Ons moet dit verder lees, dan sal ons sien wat dit beteken. Beteken wedergeboorte. Hoe glo jy? Jakobus sê, hoe glo jy? Toon my jou geloof, toon my jou werke uit jou geloof uit. En daarom sê ek vir u vanmôre, dat hierdie is 'n lewe wat die prys van Christendom verstaan. 1 Petrus 1 vers 6 wil ek vir julle lees. 1 Petrus 1 vers 6 tot 9. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproeftyd van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Yeshua Messia. Vir wie julle al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. En wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. En die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. My broer en suster, hoe ek het vir julle voorgesê, dis baie belangrik. Ek wil dit vir julle as gemeente sê vanmôre. Daar kom beproewinge oor ons lewe. Dinge is nie altyd lekker nie. Ons kry pak, ons kry swaar. Ons moet weet, dis Egipte, dis hierdie ou stelsel. Maar ons moet leer om in die geloof te staan. Ons moet leer om in oorwinning te kom. Ons moet leer om aan Jahwe getrou te bly, om aan sy woord getrou te bly, om hom te glo en nie die leuns van die omstandighede nie. Want Vader kan nie omstandighede verander. En dit toets jou geestelike volwassenheid. Dit toets jou lewe as 'n lewende offer, word getoets hierdeur. Hoe tree jy op? Bring jy die eerstelinge as 'n brandoffer, 'n lieflike geur, vuur, bring loutering, Of is dit maar net vinnig 'n bietjie fynmeel met olie gemeng, dankie. Hierdie olie en wierook wat bygevoeg word, versimboliseer ons aanhoudende hernuwing van kennis uit die woord. En ek het hier geskryf, verwys na die 5 wyse maagde. Ek kan nie nou vir julle daarna verwys nie, maar julle weet self, hulle wat hulle self gedurig deur hulle kanne vol olie kennis van die waarheid gehou het. As daar beproeving kom, is hulle gereed, want hulle is gelei met die kennis. Beproeving gaan hulle nie van spoor af kry nie. Maar as jou ou oliekannetjie leeg word, en hierdie woord is nie meer deel van jou lewe nie, Boeta, net so as jy nie vlees. As die moeilikheid kom, dan wil jy fight. Dan wil jy boete gaan haal. Jy wil afbrand. Jy wil pak gee. Nee. Dit is 'n aanhoudende aanbiddingslewe voor die Vader, in gees en in waarheid. Niks selfgesentreerdheid nie, die eerstelinge is u sinne, maar volgens die voorbeeld van ons koning, Yeshua. En ons kan ook sien hoe Yeshua hierdie eerstelingsgerf volbring het. Onthou julle toe ek met julle gepraat het, in die feeste? En hy is ook hierdie korrel, wat oopgebreek is en op die vuur gesit is, en ek sal afsluit daarmee, ek wil vir julle ietsie moois daaroor gee. In hierdie toegewyde lewe, my broer en suster, dit is 'n gedenkoffer, wat gedurig voor Jahwe is, en ek het gaan kyk na Kornelis daar in Handelinge 10 vers 4, julle kan self gaan lees, daar waar hy sê, hy het sy gebede en sy almoses is heel tyd in gedagtenis gehou voor Jahwe. Dit is 'n man wat sy lewe op 'n verder geestelike ontwikkelde pad was. Dit is 'n man wat sy lewe, 'n lewende offer was. 'N groot lewende offer. En ons kan kyk na Hebreërs 12, of ja, Romeine 12 vers 1, sal vir ons meer betekenis het. Romeine 13 vers 5, ek weet nie of die regte vers is wat ek hier neerskryf nie, waar hy sê wat ons deur Yeshua 'n lofoffer sal bring. Dit is die ene, en want hy sê gedurig deur Yeshua, nê? So hierdie ene, hierdie persoon wat op 'n geestelike volwasse pad is, wat volhard, is die ene wat gedurig deur Yeshua hierdie offers bring. En sê, Vader, ek loof en prys U. Alles in my omstandighede, ek kry dit nie goed nie. U is daar vir my. Ek ken U Vaderhart. Ek loof en prys U. Ek ken U woord. U woord is die waarheid. Ek gaan nie afgeskrik word nie. Ek gaan nou na my bankbalans kyk, maar ek was gehoorsaam en U is getrou, Vader. Daar gaan ekstra vir my wees. Ek weet U voorsien vir my, want dis die Vaderhart. Dis wanneer jy op 'n plek gekom het, waar jy volle vertroue het, deur vuur heen gelouter. So ons moet ons self, my broer en suster, gaan plaas, waar is ons? En ek wil aangaan, want ek moet klaar maak. Daar's ook beperkings op die spysoffer gewees, en dis belangrik, ek het dit amper uitgelaat, maar ek wil tog vir julle daarvan vertel. Daar's beperkings wat Vader op hierdie offers geplaas het, wat groot geestelike betekenis het. En ons moet gehoorsaam daaraan wees, want dit het ook in die fisiese realm vandag, het dit vir ons betekenis om die goeders te verstaan. Levitikus 2 vers 11, lees ek vinnig vir julle, paar verse. Geen spysoffer wat julle aan Jahwe bring, mag iets wat ingesuur is, mag van iets wat ingesuur is berei word nie. Want van geen suurdeeg of heuning mag julle vir Jahwe 'n vuuroffer aan die brand steek. As 'n offer van eerstelinge mag jy dit aan Jahwe bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie. En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van Jahwe jou God by die spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. En as jy aan Jahwe 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as spysoffer van jou eerstelinge bring are wat oor die vuur gebraai is. Gebreekte korrels van vars graan. Is dit nie mooi nie? Jy kan self weer lees tot 16. Maar hoekom sê hy ons moet die suurdeeg weglaat? Want suurdeeg, my broer en suster, is verteenwoordig altyd sonde in die Bybel. Suurdeeg se getal is op 13. 13 is die getal van sonde. Maar dis, ek is nie uitgelees daaroor nie. As julle dalk iets daarvan weet, sal julle dit self kan gaan opkyk. Maar die suurdeeg, as jy dit by sou gevoeg het en op die vuur sou gesit het, dan sou dit die offer bederf het. Dan sou dit nie 'n lieflike geur gegee het nie, maar 'n vreemde reuk voor die aangesig van Jahwe. En weet jy wat? Dis baie belangrik vir ons. om te weet dat ons liggame, as ons sê, Vader, ek is 'n wedergebore kind van U, ek het die pad gestap, ek moet heiligmaking nastreef, maar jou lewe is nog vol sonde, dan is hierdie offer van jou nie welbehaaglik vir Vader. As daar sierweeg in jou lewe is waarmee jy nie deel nie, dit is die geheim wat ek vir u sê vandag. Ons het ons oorwinnings nodig, ons het sondes in ons lewe, maar ons moet oorwinning kry oor hierdie dinge. Ons moet daarmee deel, ons moet daarmee klaar kry. Vir alles ons op pad is van heiligmaking en as ons 'n bietjie meer geestelike volwassenheid aan die dag wil hê, kan ons dit nie toelaat. Onthou die pas van Eksodus 12 was berei sonder enige suurdeeg. En daarom waarskei Paulus ons, hy waarskei die gemeente. Onthou die gemeente, dis waar die wedergebore kinders van Jahwe sit om hom te dien. Hy waarskei die gemeente in 1 Korintiërs 5:6. Ek lees dit altyd by die Pasga, by die nagmaal. Julle roem is nie mooi nie, weet julle nie? 1 Korintiërs 5:6. Weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie? Suiwer dan die ou suurdeeg uit sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Daar's so baie mense, ons kan die hele middag hieroor praat. As ons dan die skrif toe kan gaan, ons kan gaan kyk daar. As jy weet jou broer het iets teen jou, voor jy jou offer na die altaar bring, gaan maak jou saak reg. Hoeveel van ons doen dit? Hoeveel van ons sit met goed in ons harte? Ons is te bang om met iemand te gaan praat. Ons het nie die manne moed nie. Ons is nie oortuig nie, want ons gee nie die Heilige Gees kans om met ons te werk. Want ek wil vir jy sê, as die Heilige Gees met jou vat, en jy sê, ek is bereid om te gaan, om te doen wat die woord sê, verander jou lewe so. Dis oorwinnings, maar ons kom nie by die oorwinning nie, want ons leef in vrees. En onthou wat ek gesê het oor die gees van vreesagtigheid. Gaan luister na daai dingetjie wat ek gebring het by die selgroep. Dit is belangrik dat ons dit verstaan. Ons moet mense, Christenskap, hoor wat ek vir julle sê vandag, dis nie sommer 'n eriferie, ifififi besigheid nie. Ons moet weet waarmee ons te doen het. Ons moet die woord van Jahwe ken. Ons moet hierdie goed verstaan. Ons kan nie in die slaaprak in die dienste en rondkyk nie. Ons moet luister wat die woord van God vir ons sê, sodat ons dit kan gaan doen. Want ons is lewende offers. Dis belangrike goed, dit is so belangrik. Hebreërs 12 vers 4 sê, sy skrif wat ek baie aanhaal, ons het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in die sonde nie.
Ja, maar ek kan nou nie, dit my nie meer is nou maar so, en nie, dat ek is nou maar so mens.
Jy is nie, jy is 'n nuwe mens. Jy moet kies, wil jy die pad van Christus loop, of wil jy die pad van die Satan loop? Jy moet kies. Jy moet sê, ek gaan ten bloede toe weerstand bied in die ding, ek gaan hulp soek, ek gaan vir mense sê, dis my swakheid, help my, klap my agter my kop as ek hiermee besig is, help my, bid vir my. Ek gaan my besig hou met ander dinge as die goed wat die sonde oor my lewe waar maak. Hoeveel van ons doen dit? Ons gaan net aan met ons lewens. Judas 1 vers 23 is 'n gewilde skrif in die Bybel. Ons moet die kleed van sonde, wat met sonde bevlek is, haat. Dan sê hy geen heuning mag bygevoeg wees nie. Nou, die offers met die meel en die olie was nie iets wat regtig smaak gehad het nie. Dit was redelik smaakeloos, sou ek sê, want ek het al daai goed geëet en dit vir die nagmaal, dit proe nie vir my eintlik na iets nie. Ek dink 'n cream cracker het nog 'n bietjie suiker in. Maar weet jy wat? Dit was oorspronklik sonder bederfbare middels gemaak. En dit het 'n heerlike reuk afgegee op die altaar. Maar daar was nie ander goed wat dit kon bederf nie. Brand van suiker of iets. En so moet ons ook waak. As 'n lewende offer moet ek en jy waak dat ons nie goed byvoeg by die woord van Jahwe wat dit lekker maak nie. Om 'n lekker betekenis te gee. Hoeveel mense het ek in my lewe al gesien? Hulle soek net die lekker dinge in die woord. As jy jou gemeente bedryf en daar's nie lekker dinge nie, kom hulle nie. Hulle stel nie belang nie. As daar nie 'n dansende singende menigte is nie, en as daar nie vuur uit die hemel val nie, en as daar nie koekies en tee is nie, kom ek nie, stel ek nie belang nie. Daar's mense wat die hele tyd goed byvoeg. Maar daar is plek vir die heuning, daar is plek saam met die eerstelinge, maar dit moenie op die offeraltaar kom. Jy moet die goed by jou lewe byvoeg as 'n offer, net om dit vir jou lekker te maak om die pad te loop nie. En later as jy besig met allerlei valshede en onwaarhede, dan sê jy nee, maar ek sal maar die pad aanhou want dit is eintlik lekker hier en ek vermy al die issues, ek vermy al die beproewinge en die versoekinge en die goed praat ek nie oor nie, maar ek gaan net kerk toe en dit is my lekker dag. jou offer, jy's besig om jou offer aan te tas, want dit is dinge nie reg nie. Maar daar is plek vir heling, daar is plek, daar is plek. Daar is plek. Ons kan ook Vader dien, daar is heerlikhede. Maar hier in jou lewe moet dit nie die verskil wees tussen diene kom of diene kom nie. Moet my net mooi hoor daarso. Ons mag nie kompromie maak met plesiere in die lewe nie, want daai goed is tydelik. Pas op vir die ene. Die laaste enetjie dink ek, die tweede laaste ene is sout. Sout moet altyd bygevoeg word. En daar's twee simbole van sout wat ek net wil uitlig, want dit staan daar geskrywe. En die eerste ene, sout bring die geur mos uit in kos. Ons sê dit altyd in prediking, jy weet, jy sout, jy weet, jy bring die geur uit en so. En dit is die waarheid. Die sout bring daai geur uit in die offer. En so moet ons dan die sout wees. En dis wat ons altyd so maklik aanhaal, hierdie skrifte. Mag hierdie skrif vir u vandag 'n bietjie van 'n nuwe betekenis hê. Want ons moet die geur van Yeshua uitbring. Kolossense 4 vers 5. Julle ken hom goed. Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, buite die gemeente. En koop die tyd uit. Laat julle woorde altyd aangenaam wees met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle ieder een moet antwoord. Laat julle woorde met sout besprinkel wees. Pas op wat julle sê. Pas op hoe ons dit sê. Want jy is 'n lewende offer. Vader kyk na jou. Jy is 'n wedergebore kind. Hier wandel jy op aarde. Jy is 'n offer. Wat kom uit jou offer uit? Het jy sout? Maak jy daai geur aangenaam vir Yahweh oral waar jy gaan? Of as jy daar om die hoek is, dan begin jy daai washers en nuts en boute en spykers skiet. Kom, kom, kom. Matteus 5 vers 13, daar sê Yeshua, julle is die sout van die aarde. Maar hy sê, as die sout laf geword het, wat nou? Ons moet pas op dat ons offers nie laf word nie met julle broer en sister. Dan is daar die ander ene, dis die sout van die verbond. Net so vinnig daaraan aanraak, ek weet nie of ek al voorheen daaroor gepraat het nie, maar hierdie sout bevestig Yahweh se verbond met die huis van Israel. Hy bevestig dat hy die verbond preserveer tot in ewigheid. Want hierdie sout is 'n preserveermiddel. Hy preserveer hierdie verbond vir altyd. Dit sal nooit sleg word nie. Dit sal nooit verbygaan. En ek gaan net vir julle twee goedjies lees. En o ja, die ander ene van die soutverbond wat ek wil byvoeg is dat die soutverbond simboliseer ook die voorsiening vir die priesters en die leviete en in hulle nageslag. Die oomblik wat jy wedergebore is, my broer en suster, jy tel 2 Petrus 1 vers 9 op. En jy is 'n koning en 'n priester, dan sê Yahweh, die soutverbond is tussen my en jou, ek gaan vir jou voorsien. Baie belangrik. 2 Kronieke 13:5 wil ek vir julle lees, behoort julle nie te weet dat Yahweh die God van Israel, die koningskap oor Israel, aan Dawid vir ewig gegee het nie, en hom en sy seuns as 'n soutverbond nie? En die ander ene wat ek net wil lees is nummer 18:19. Miskien kan ons later bietjie meer in detail hieroor praat. Al die offergawes van die heilige dinge wat aan die kinders van Israel, wat die kinders van Israel aan Yahweh afgee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou as 'n ewige insetting. Dit is 'n ewige soutverbond voor die aangesig van Yahweh vir jou en jou nageslag saam met jou. Hier praat Yahweh met Aaron en sy seuns. In nummer 18. So met ander woorde, my broer en suster, ons weet, ons moet let op hierdie dinge, ons moet let, is ons offer wat ons, 'n lewende offer, Romeine 12 vers 1, is dit met sout besprinkel? Wat is by ons offers? Maak ons, as dinge nie lekker is nie, dan stel ons nie verder belang in die geloofsdinge of die geestelike dinge nie, is daar heling by, hoe werk dit? Dan die wierook, wat bygevoeg moes word, baie mooi. Hierdie spissery, die wierook, is 'n spisserytjie. As hy op die vuur kom, dan begin hy reuk afgee, dan begin hy lekker ry. En dit stel die gebede van die heiliges voor. Dit stel altyd daai intersessie voor. Hoeveel van u wat hier sit is intercessors? Hoeveel van u wat hier sit, gaan in die week en bid vir hierdie gemeente? Hoeveel van u het 'n naam van iemand in hierdie gemeente wat op jou hart gelê word deur die Heilige Gees? Om te sê, Vader, ek sit my eie probleme aan een kant, maar ek gaan bietjie intersessie doen vir daai persoon, vir daai sister. Dit is die wierook wat uit jou offer uitkom. Daar in die verborgenheid wat niemand kan sien nie. En weet jy wat, wanneer die beproewinge van hierdie lewe vir jou op jou knieën dwing, dan gaan jou mees afhanklikste gebede op na Vader toe. Dis so 'n hartseer storie. Daar is soveel mense, hoe swaarder dit met hulle gaan, hoe meer vloek en skree en raas hulle. Hulle gaan nie na Vader toe en sê, Vader, u moet nou vir my help. Ons het nodig om daai deur daai beproewing, as die vuur in jou lewe kom, dan sit jy daar gebede vir Vader. Dan begin dit opgaan soos wierook. Ons moet dit verstaan. 2 Korintiërs 2 vers 14, ons gaan amper afsluit. Maar God sê dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Dis mooi. Want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van Yahweh, onder die wat gered word, en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, vir die wat verlore gaan, sê Paulus hier, 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? As jou lewe 'n reuk afgee van gebede, as jy vir 'n ou verlore ou in jou familie wat jou nie like nie gaan sê, my ou swaar, my ou suster, my ou wie ook al, my ouma tannie, ek is lief vir jou in Yeshua se naam, ek bid vir jou siel. En hy sê, man, moenie vir my bid nie. Moenie my jou kerk na my toe kom nie. Dan sê ek vir jou, laat het vir hom dan wees, 'n reuk tot die dood. Maar ek wil vir jy sê, as ons mekaar bedien en sê, wie ek het hierdie week vir jou gebid, want ek is lief vir jou. Ek dra jou belang op my hart. Dan is dit so 'n lieflike geur van lewe. Dan weet ek, ja, my God lewe in hierdie broer van my, in hierdie suster van my. Dis hoekom ek hierdie week so 'n stootjie gegee het en sê, hey, Yeshua, moenie my so stoot nie. Maar dit is al die tyd die gebede wat mekaar dra. Filippense 4 vers 18. Maar ek het alles ontvang. En ek het oorvloed. Ek het dit volop, nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is. 'N lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. Is dit nie mooi nie? Hierdie man se lewe, 'n welbehaaglike offer. My broer en suster, dis so wonderlik om die woord van Yahweh te breek. Maar 'n Christen, iemand wat sê hy is 'n Christen, wat 'n lewe sonder lofprysing en aanbidding, en getuienis en vreugde en blydskap, kan nie 'n geur afgee. Jy kan nie. As jy net negatief is, jy beklei, jy bose gedagtes, jy het allerlei planne wat jy maak, jy kan nie, dit is die geur wat jy afgee. Ek sluit af. Daar was geen deel van die spysoffer wat teruggegaan het na die persoon toe, waar die offer gebring het nie. Alles was aan Yahweh en aan die priesters geoffer. Alles was daar vir dienswerk gewees. En Yeshua het vir ons daai spysoffer volkome volbring, ek het net te veel gesê. Hy is die eersteling, hy is die gebreekte koringkorrel wat gebruik is in daai spysoffer. Hy het deur die meule gegaan in Getsemane, my broer en suster, hy is deur die meule in Getsemane gewees, maar hy was gehoorsaam tot die dood toe. In die vuur, daai vuur het gebrand op Golgotha. Maar weet jy wat? Ek wil vir u sê, dit het tot gevolg gehad dat hy die volkome brood van die lewe geword het vir my en vir jou. Hy toegelaat dat hy deur daai vuur gefolter was. Hierdie spysoffer is 'n oorgawe van my en jou se dienswerk in die koninkryk van Yahweh, aan ons Vader en aan ons volk, aan ons naaste, aan ons gemeente. Die brandoffer was dit ek gewees, myself as 'n lewende offer oorgegee. Ons het die proses behandel. Maar al hierdie dinge is binne in die patroon van die waarheid van Yahweh se woord. Daar's niks buite kan die patroon van Yahweh se woord nie. En weet jy wat, as ons lewende offer is, dan sit ons geloof uit om te sê, hier is dit wat ek glo, hier is die werke wat volg. Moet nooit bang wees vir werke nie. Werke is natuurlik, jy kan nie 'n appelboom in die grond plant en dan sien jy om groot word, dan gaan jy elke môre om te sê, hey, met die appels dran, hoor, my nou nie in die verleentheid stel hier so nie, ek soek nie hierdie brommers en vee in my tuin, hier agter hierdie vrugte aan, jy moet net sorg dat jy die goed nie dran. Jy kan dit mos nie doen nie, hy gaan doen wat hy voorgemaak is. Hy gaan doen waarvoor hy geskape is, en ek en jy ook. As ons wedergebore is en ons groei in die tuin en die akker van God, dan kom die vrugte vorentoe. Dan kom hulle net uit. Want dis die werke wat ons doen. Het ek en jy gegroei in ons diensbaarheid? Hoe lyk ons offers? My broers, dit is 'n seer boodskap eintlik vir my. Maar ek wil vir julle sê, kom ons leer ietsie. Dis dalk nie alles wat ons oor die offers kan leer nie. My visie is dalk miskien eendimensioneel in die gemeente konteks, maar ek wil vir julle sê, gaan oordink dit en ons gaan die volgende enetjie ook behandel. En ek wil julle uitnooi vir julle wat nie na die selgroepe toe kom nie. Luister na wat ons oor praat hierso. Ons het laas oor die Vaderhart gepraat. Luister asseblief daarna. As jy nie omgee nie. Ek sê dit nie omdat ek het gebring nie. Dit is die Heilige Gees se werk wat op my hart lê. Ek wil geen eer hê van iemand nie. Dit niks my te doen. Ek is 'n feilbare mensie. Ek sê net vir julle, as dit vir iemand dalk iets kan beteken, luister net daarna. Kom ons sluit ons hoof. Abba Vader, ek loof en ek prys U dat ons vandag by mekaar kan wees as 'n gesin, 'n geestelike gesin en ons kan mekaar versterk, met mekaar die woord deel, Vader, iets oopmaak. Vader, U skuif ons die gordyn weg by die offers. Wat van myself van my voete afslaan, Vader, want ek het nooit gedink, Vader, dat as 'n mens dit van naby af beskou is, hierdie wonderlike waarhede en kosbaarhede wat hier gaan uitkom vir ons in die Nuwe Testament, Vader, wat op ons lewe, in ons handel, in ons wandel, in ons werke, wat daarop van toepassing is. Maar ek dank U daarvoor. Ek wil hê, Vader, dat U asseblief van die grootheid en die genade en die goedertierenheid met ons elkeen sal wees, Vader, om hierdie inligting te verwerk deur die Gees, sodat dit in die Gees kan vaslaan en die Gees mense besluite kan maak rondom dit. Vader, U veroordeel ons nie. Vader, U wil nie hê ons moet dinge doen wat ons nie kan doen nie. Vader, U het nie reëls en regulasies nie. Ons moet self besluit watter pad ons wil loop. U gee vir ons die keuse. En wat se offer ons ook bring, Vader, dit is 'n gedenkoffer voor U. Maar ek weet, Vader, U Vaderhart weet, daar's soveel meer potensiaal in elkeen van ons. Vader, U begeer om naby ons te wees. Vader, U begeer om 'n verhouding met ons te hê, sodat ons kan groei en U oorvloed net meer en meer kan geniet te midde van ons omstandighede, want U spreek met ons deur U woord en U woord is die waarheid. Vader, ek loof en ek prys U vandag in Yeshua se wonderlike, lieflike, soete naam. Amen.